Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Сәрсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада ресми Ақорданың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету шеңберіндегі ынтымақтастық мәселелері мен халықаралық проблемаларды талқылады. Келіссөздің соңында Қазақстан президенті Назарбаев Пан Ги Мунды бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Бас хатшы қазақ марапатын бейбітшілікті кеңейтуге, әділдік пен тұрақты дамуға қосқан ерекше үлесі үшін алған көрінеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада сондай Украин әріптесі Виктор Януковичпен өткізген баспасөз мәслихатында мұнай газ саласындағы ынтымақтастықтың келешегін, Украинаның мұнай өңдеу зауыттарына қазақ мұнайын тасымалдау және қазақ мұнайының Украина жер арқылы өтетін транзитін жылына 6 миллион тоннаға дейін жеткізу мүмкіндігін талқылағанын мәлімдеді. Өз кезегінде Виктор Янукович таяу арада Украина қазақ жерінде газ көздерін игеру жобаларына қатысу мүмкіндігіне қол жеткізе алады деген үмітін айтты. Украина президенті Виктор Янукович Астанаға сәрсенбі күні ұшып келді. Ал оппозицияны қолдаушылардың жаппай наразылық толқыны жалғасқан Қырғызстаннан қауіпсіздік қызметкерлері мен қақтығыстарда қаза тапқандардың саны туралы қарама-қайшы жаңалықтар келіп жатыр. Қазірдің өзінде ресми ақпар бойынша 21 адам қаза болып, 180-ден астам кісі жараланды. Оппозиция мен адамның құқын қорғаушылардың мәлімдеуінше 40 адам көз жұмып, 200-ге тарта кісі жараланды. Тілшіміздің хабарлауынша шерушілер мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің кеңсесін басып алды, тергеу абақтысынан тұтқындарды босатты. Оған қоса Қырғызстан парламентінің ғимараты қиратылып, бас прокуратураның кеңсесі өртелді. Ұрығарылар кеңселердің мүліктері мен техникаларын тасу үстінде көшелерде атыс естіледі. Қырғыз оппозициясы президент Құрманбек Бәкеевті жемқорлыққа батып, баспасөз бостандығын тұншықтырды, әлеуметтік саланы құлдыратты деп айыптап, биліктен кетуін талап етуде. Президент Бакиевтің өзі қайда жүргені белгісіз. Қырғызстанның экс-президенті Асқар Ақаев Құрманбек Бакиевті биліктен өз ықтиярымен кетуге шақырды. Қазір Қазақстан мен Қырғызстан шекарасына шектеу қойылды. Қазақстанға тек қазақ азаматтары ғана өте алады да, қырғыз жағына өтуге бөгет қойылған. Ресей мен Польша премьер-министрлері Владимир Путин мен Дональд Туск Катынь орманында жаппай атылған поляк әскерилері мен саяси репрессияның құрбаны болған совет азаматтарын еске алуға арналған Смоленск облысындағы шараға қатысты. Өз сөзінде Путин Ресейде тоталитарлық саяси режимдердің қылмыстарын айыптайтынын, бірақ Катынь орманындағы зұлымдық үшін жауапкершілікті Ресей халқына арта салуға болмайтынын мәлімдеді. Катынь мемориалындағы осы шарадан кейін Ресей мен Польша премьер-министрлері бірлескен еске алу рәсіміне қатысып, орыс-поляк қарым-қатынасының халін талқылады. 1940 жылы Совет одағы басшылығының бұйрығымен Катынь орманында және СССР-дің тағы басқа аумағында 22 мыңдай поляк азаматы көбіне әскерилер жаппай атылды. Ресейдің сот жүйесі осы іс бойынша тергеуді қайта жалғастырудан бас тартып келеді, ал ресми Варшава поляк офицерлерін жаппай қыруға қатысты құжаттардың құпиясын түгел ашуды талап етіп келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанда тәуелсіз сайлау комиссиясының төрағасы Азизулла Лудин қызметінен кетті. Комиссияның жоғары лауазымды екінші қызметкері Дауд ан-Наджафи де орнынан түсті. Батыстың бірқатар дипломатымен бірге дәл осы екі шенеунік өткен жылғы президент сайлауының нәтижесін бұрмалады деп айыпталды. Хабарға қарағанда президент Хамид Қарзай екі шенеуніктің қызметтерінен кетуін қанағаттандырды. Өткен аптада Ауғанстан президенті халықаралық өкілдерді сайлау процесіне араласты және сайлаудың нәтижесін бұрмалауға тырысты деп айыптаған болатын. Оған қоса Карзай сайлау комиссиясының қызметкерлеріне пара берумен қорқытып үркіту әрекеттерінде болғанын атап көрсетті. Журналистерді қорғайтын халықаралық комитеттің мәліметі бойынша Иран түрмелерінде баспасөз құралдарының кем дегенде 35 қызметкері қалды. Адамның құқын қорғаушы халықаралық ұйым өзінің ақпары бойынша тұтқында отырғандардың көбі азапталады деп алаңдайды. Аталған комитеттің хабарламасында атап көрсетілгендей, олар өздері істемеген қылмыстарды мойындарына алуға мәжбүр болуда. Иранда оппозиция қайраткерлері мен адамның құқын қорғаушылардың жаппай тұтқындалуы өткен жылдың маусым айында Махмуд Ахмадинеджадтың президент болып қайта сайлануымен тікелей байланысты болды. Таиланд астанасы Бангкок пен оның төңірегінде премьер-министр Абхисит Вечачиваның жарлығымен төтенше жағдай тәртібі орнатылды. Сәрсенбі күні экс-премьер Таксин Чинаватаның мыңдаған жақтаушысы үкіметтің мәжілісі өтіп жатқан парламентке басып кірмек болды. Мәжіліс үзіліп, министрлерді парламент ғимаратынан соғыстық ұшағымен алып кетуге тура келді. Өздерін қызыл көйлектілер деп атайтын Чинаватаның қорғаушылар Вечачиваның үкіметін таратып, кезден тыс сайлау өткізуді талап етуде. Өткен аптада олар Бангкоктағы ірі сауда аудандарының бірін басып алып, оның жұмысын тоқтатты. Ресми билік жаппай наразылыққа шыққандарға қарсы әзірше күш қолдануға асықпай отыр. Егер Ауғанстан президенті Хамид Қарзай батыс елдерін айыптауын қоймайтын болса, онда ақша әкімшілігі оның Вашингтонға баратын сапарын тоқтатуы мүмкін. Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гипс президент Қарзайдың таяуда Ауғанстандағы президент сайлауының нәтижесін бұрмалауға батыс елдері кінәлі деген сөзін әділетсіздік